Äripäeva raadio.
Teabevara tund. Saadet toetab Oixio, täiuslik valik IT-teenuseid ja lahendusi.
Tere hea Teabevara tunni kuulaja. Täna räägime muutunud pankrotti seadusest. Saatekülaline on Tarmo Peterson, advokaadibüroo Rask, partner ja Eesti üks tugevamaid eksperte vaidluste ja maksejõuetuse valdkonnaga seotud õigusküsimuste lahendamisel. Tere, Tarmo!
Tere!
Mina olen Teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar. Eelmise aasta märtsis ja selle aasta alguses käsitles Tarmo Teabevara tunnis saneerimismenetluse erinevaid tahke ja oli küsimus, kas saneerimine võib olla võluvits pankrotti vastu ning kas see ka siis on ettevõtteid niimoodi aidanud. Tarmo on olnud viimastel aastatel aktiivseks koostööpartneriks riigile. Hetkel on ta ekspertina kaasatud Eesti saneerimisseaduse parandamise protsessi. Samuti oli ta nõustajaks 2021. aasta, ehk siis selle aasta veebruaris jõustunud pankrotiseaduse väljatöötamise protsessis. Ja nagu öeldud, siis seekord räägimegi pankrotist. Alustame kaugemalt. Tarmo, milline on sinu hinnangul tänane olukord majanduses?
Oh, kui keeruline küsimus kohe sissejuhatuseks. Et kui ma oleksin vaid nii tark, et teaksin sellele vastata, mis see tegelik olukord majanduses on. Kui kuskilt pihta hakata ja mõtteid arendama, siis ühelt poolt ju vaadates 2020 majanduslanguse protsenti, siis see ei osutunudki võib-olla nii suureks, kui esmalt kardeti. Ja ka 2021 aastaks antud prognoosid majanduskasvu osas olid tegelikult vähemalt alguses positiivsed, mis see nii-öelda lõppnumbris olema saab arvestada seda, et vaktsineerimine ei ole läinud ülemaailmselt sellises tempos, samuti on olnud ju riigiti piirangud veel endiselt aasta esimeses kvartalis intensiivsed, et milliseks aasta nagu tervikuna kujuneb majandusele keeruline hinnata. Küll ilmselge on see, et ja näha on ju, et see nii-öelda koronapiirangud ja see korona nii-öelda seis tervikuna on osasid sektorid nagu turism, hotellindus, nendega seotud teenused tabanud oluliselt valusamalt kui mõnda teist sektorit ja täiesti uued sektorid või täiesti uued majandusnissid on tekinud, mis on nii-öelda puumivad kogu selle nii-öelda korona nii-öelda saatel. Ja milline see nii-öelda tervikmõju majanduskasvu numbrites ja majandusel tervikuna saab olema keeruline hinnata, lisaks riigid ju osalevad väga aktiivselt igasuguste toetusmeetmetega ettevõtjate toetamisel. Ja see samamoodi kõik neid nii-öelda edasisi arengute prognoosimised muudab ilmselt kõigile seal, kus majandusekspertidele äärmiselt keeruliseks. Kui me vaatame statistikat või numbreid, siis hetkel vaadates pankrotti avalduste arvu ja väljakulutatud pankrotti arvu, siis justkui väga suureks mureks nagu põhjust ei ole. Et võib välja tuua, et näiteks kui 2020 aastal esitati kokku 1055 füüsilise isiku pankrotti avaldust ja 559 juriidilise isiku pankrotti avaldust ja pankrot kulutati välja 789 juhul, siis see ei ole oluliselt rohkem kui oli 2019 aastal, et need suurusjärgud on samad. Ja ka 2021 esimese aasta kvartali numbrid ei näita pankrotti avalduste ja väljakulutatud pankrottide nii-öelda arvus oluliste kasvu. Et selles mõttes see statistika justkui nagu ei kinnita seda, et hetkel on juba midagi väga oluliselt käest ära. Küll aga arvata võib, et see nii-öelda pankrotti avalduste kasv ja nii-öelda see lainetus alles tuleb teatavas mõttes. Ja me näeme nende numbrite kasvu, aga millises nüüd suurusjärgus proportsioonis seda on ilmselt väga keeruline hinnata ja midagi siin oletada.
Kas sa oskad öelda, mille poolest või kas üldse tänane seis erineb Eestit ja kogu maailma 2008-2009 tabanud kriisist?
Kui minna nüüd ajas tagasi 2008-2009 aastasse, siis tollane kriis ju oli eelkõige finantssektorist ja pangandusest lähtuv majanduskriis. Ja see tänane nii-öelda kriis on selles osas sootuks erinev. Mis ta täpselt on, on ta siis juba enne korona nii-öelda pandeemia puhkemist ei olnud ju paljude riikide majandused väga heas seisus ja nüüd kombinatsioonina koronapiirangutest lähtuvad negatiivsed mõjud on annud siia veel oma nii-öelda maitse ja tatsi nii-öelda külge. aga kindlasti on muutunud ka, no, olukord on ilmselt oluliselt erinevalt ka selles mõttes, et riikide käitumine on muutunud, et pärast eelmist nii-öelda suurt majanduskriisi, et riikide sekkumine siis läbi kas või raha juurde trükkimise või siis riiklikud erinevad toetusmeetmed, et selles osas ka riikide sekkumine on olnud ilmselt intensiivsem oluliselt. Võikski väita, et ilmselt ega riigid ei võta enam nagu ka seda riski ja poliitikud ei võta seda riski, et nad lasevad majandustel kukkuda väga sügavasse kriisi, et pigem üritatakse need tipud kuidagi erinevate meetmetega lamedamaks joosta. Ja selles osas ilmselt see teeb jälle omakorda kõikide nii-öelda nende arengute prognoosimise, et kus me nagu majandussüklis oleme ja ka ekspertidele keerulisemaks, nii et ma arvan, et see on oluliselt erinev olukord ja kui me nüüd tuleme sellesse tänasse seisu, siis ega see korona nii-öelda tingitud negatiivsed mõjud majandusele on ka ilmselt selles mõttes nagu veelgi keerulisemad hinnata, sest nii nagu juba ka mainitud sai, et siis osased sektorid tavab palusamalt, mingid sektorid tekitab juurde ja mis see nii-öelda tervikmõju kokku on kaunis keeruline hinnata.
Jah, selles mõttes oli 2008-2009 vana hea maailm veel, kus jah, tervis ei olnud ohus, eks ole, et see tõesti uued probleemid. Aga nüüd veebruarist jõustusid uued pankrotiseaduse muudatused. Mis oli sinu praktika pinnalt vana seaduse suurimalt puudujäägid?
Kindlasti kui vaadata, et noh, mingi põhjusi peab olema, et Eesti riik võttis väga tõsiselt ette kogu maksejõudise valdkonna reformimise, et tegelikult need, see reform sai alguse juba suures mahus 2016-2017 aastal, kui alustati maksejõudise revisiooni. Ja järelikult, et kui see nii põhjalikult ette võeti, siis pidi midagi just kunagu ka viga olema. Ja kui me räägime sellest, et mis nii-öelda viga on või milles see viga või väljendub, on selles, et ilmselt noh, ei ole põhjust rahuloluks, kui me vaatame seda, et milline on pankrotimenetluste kestvus, kui suur on nõuete rahuldamise protsent pankrotimenetluses, ehk mida võlausaldajad tegelikult reaalselt tagasi saavad. Ja kindlasti on suureks probleemiks olnud see, et väga suur osa menetlustest, kindlasti üle poole juhtumitel, mis kohtute nii-öelda menetlusse jõudsid, lõppesid menetlused raugemisega, mis tähendab seda, et seal ei olnud isegi nii palju vara, et pankrotimenetlust läbi viia. Et selles osas need võikski olla nii-öelda need probleemid võib-olla kõige lihtsamalt ja lihtsustatumalt öelda. Ja kui numbritest jälle rääkida, siis numbrite keeles võib-olla tuua näitena, et kui 2013 aastal on PVC viinud siis riigitellimusel läbi analüüsi Eesti maksejõuetuse nii-öelda menetluste tõhususest, siis nende järelduste hulgas muulgas siis tõdeti ja tuvastati, et noh, 31% juhtudest jäävad tunnustatud nõuded 95 või enama protsendi ulatuses rahuldamata. 12% juhtudel rahuldati nõuetest 5-10% vahel ja vaid 9% juhtudest oli rahuldatud nõuete määr üle 50% nõudest. Noh, võib arvata, et nüüd, et see on siis kokku cirka selline 45%, ütleme suurusjärgus, mis me siit nii-öelda nendes protsentides kokku saime, et siis nendel teistel juhtudel jäi see nii-öelda nõuete rahuldamise määr kuskil 10-50% vahepeale, aga noh, kogemusest ja praktikast ma võin arvata, et see pigem on seal 10-20% kuskil vahel enamikel juhtudel mitte väga oluliselt kõrgem. Nii et need kurad numbrid, jah, tähendavad seda, et võlausaldajal midagi nii-öelda head ju pankrotimenetlusest loota ei ole. Ja siin võib tuua veel nii-öelda numbrilisi näiteid, et üks Maailmapanga, tähendab raport on nii-öelda Doing Business, on siis nii-öelda, mis võrdleb siis riike nii-öelda maksejõutuse menetluste osas, siis seal Eesti näiteks on platseerunud 54. kohal ja nõuete nii-öelda rahuldamise määr on seal Eesti osas välja toodud, et on 36 senti nii-öelda dollarist ja menetluse kestus on seal meil 3 aastat. Kõrvutatuna seda näiteks Soomega, kus samad numbrid, samad näitajad on vastavad siis 88 senti dollarist ja menetluse kestus on 0,9 aastat. Nii et numbrid just kui ei räägi head Eesti menetluse kohta, samas ma tahaks noh, siin rõhutada võib-olla seda või välja tuua, et see ei ole kindlasti küsimus ainult nüüd Eestis, et meil oli nende pankrotiseadusega midagi nii-öelda väga valesti. et pankrotiseadus ja norm on ainult üks osa, teine väga äärmiselt suur oluline osa on kogu see rakendamine ja see ressurss, mida ühe seaduse rakendamisse nii-öelda pannakse ja kuidas see süsteem nii-öelda praktikas nagu toimib.
Kas leidub mõni selline riik, keda tasuks pankrotide menetlemisel eeskujuks võtta?
Hästi ju lihtsustatult võiks alati võtta sealt sellest samast Maailmapanga raportist edukamad riigid, meist eespool olevad riigid ja öelda, et nendel on paremini ja kopeerida nende süsteeme ja loota, et võtame nende lahendused üle ja et see toimib meil ka. Tegelikuses see nii ei ole. Et kindlasti tuleb alati võrdlevalt vaadata teiste riikide arenguid, parimaid praktikaid, aga arvata ja loota, et me võtame ühe teise riigi lahenduse, transportime selle nii-öelda Eesti oludesse ja kehtestame need lahendused siin, siis oleks naiivne loota, et need annavad siin sama tulemust. Et selliselt mehaaniliselt üle võttes teiste riikide lahendused ei pruugi töötada ja eks iga riik ikkagi peab oma kohalike olusid, oma kultuuriruumi, olustiku, hetkesituatsiooni arvestades leidma need oma enda lahendused ja see ei ole lihtne protsess, see on tihti ongi katse eksituse meetodil ja see ei ole ka odav protsess. Ja nii-öelda selline mehaaniline ülevõtmine siin kindlasti ei toimi ja nüüd otsid alati seda head näidet, et me peame nüüd ja edukamat näidet ja kindlasti võtma sihiks, et me teeme täpselt samamoodi ja meil see toimib, see siis see tegelikult nii ei ole.
Nii et ühesõnaga saan aru, et erinevused riikide lõikes on ikkagi iga kord kohalikest oludest sõltuvad.
Jaa, kindlasti, et igal riigil on ikkagi nendes menetlustes on loomulikult suur ühisosa põhimõtete tasandil, aga ega detailides on need lahendused siiski ikkagi erinevad.
Võib öelda siis, et Eesti on tänaseks maksejõuetuse valdkonda reguleerivad seadused päris põhjalikult ette võtnud. Sealjuures on läbinud uuendused nii saneerimis kui ka pankrotiseadus. Milline on nende uuenduste tervikmõju?
Väga keeruline küsimus, et lihtsalt vastata. Esiteks võib-olla täpsustus kõigepealt see, et me oleme jõudnud siis sinna, et pankrotiseaduse muudatused on vastu võetud ja suur osa nendest on ka jõustunud 2020 veebruaris. Saneerimisseaduse nii-öelda reform ja saneerimismenetluse nii-öelda kaasajastamine, see on alles nii-öelda protsess, mis on pooleli ja selles osas siin ei ole veel seadust vastu võetud muudatustega. Nüüd, kui tulla pankrotiseaduse juurde, siis pankrotiseaduse, ütleme nende muudatuste suur ju ikkagi eesmärk oli tegeleda nende probleemidega, mis menetluses ongi tõusetunud, et see menetluse kestus, et on kohati aeglane ja nii-öelda leida sinna nii-öelda lahendusid seda menetlust efektiivsemaks muuta. Ja ega kui öelda, et milline see tervikmõju olema nüüd saab, siis see tervikmõju täna seaduse teksti ja normide pinnalt hinnata on keeruline, tegelikult vastus selle küsimusele tuleb ikkagi praktikast, ehk milline saab olema nüüd selle muudetud pankrotiseaduse nii-öelda uuendatud siis menetluse nii-öelda rakenduspraktika, et kui palju suunatakse ressurssi täiendavalt kohtutesse, kui palju tegeletakse õiguskaitseorganites maksejõuetuse nii-öelda menetlustega, samuti siis kindlasti on siin oluline see, et millisel viisil käivitub tulevikus maksejõuetuse teenistus. Et nii-öelda seda me nagu näeme, milline see tervikmõju olema saab, et seda nende vastuvõetud normide pinnalt on hetkel veel vara hinnata.
No siis on ühesõnaga põhjust mingi aja pärast uuesti siin stuudios kokku saada ja rääkida, kuidas siis mõju välja näeb.
Jah, kindlasti.
Aga räägime nüüd täpsemalt. Et igatahes on ta nüüd valmis see uus pankrotiseadus ja jõustunud, millised on kõige põhilisemad muudatused, mis seal sisalduvad?
Võib-olla kõige sellise olulisema muudatusena või uuendusena Eesti maksejõuetuse maastikule toob maksejõuetuse teenistus, mis siis esmakordselt sellist institutsiooni Eestis enne ei olnud. Ja ta on nüüd tuleb, küll ta ei ole veel jõustunud need osad pankrotiseadusest, et nad jõustuvad 1. jaanuaril 2022 ja ettevalmistused selle maksejõuetuse teenistuse nii-öelda loomiseks käivad, aga see on võib-olla kõige olulisem muudatus ja ta on tehtud siis võiks öelda, et siin on eeskujuks võetud Soome pankrotiseadus, pankrotisti ombudsmani institutsioon ja selle siis nii-öelda kujul proovitud seda teha midagi sarnast Eesti maksejõuetus menetluses. mida ta siis kujutab? Et see tähendab sisult seda, et luuakse siis sõltumatu konkurentsiameti juurde sõltumatu teenistusamet, mis siis hakkab tegelema nii-öelda avalikust, ütleme, huvist lähtuvalt pankrotimenetluste järelvalvega. Nii nagu enne sai ka mainitud, meil on raugemiste arv väga suur, muulgas siis nende raugemise juhtumitega, et hakatakse pankrotimenetlusi viima läbi avalike uurimistena teatud juhtudel, kus leitakse, et selleks on põhjust kas siis kohtu poolt taotlusalusel. Ja samamoodi on võimalik, et pankrotimenetlustes viiakse läbi siis maksijõudus teenistus poolt eri auditeid, nii-öelda tuvastamaks neid maksijõudse põhjusi ja aega, neid konkreetseid pankrotimenetlusi nii-öelda siis täiendavalt analüüsima. Ja loomulikult ka järelvalve võlniku lähikontsete nii-öelda tegevuse üle, võlniku maksejõuetuse kujunemisel ja põhjustamisel, et need on kõik need ülesanded, millega tulevikus ellukutsutav maksejõuetusteenistus peaks hakkama tegelema. Et midagi sellist enne Eestis olemas ei olnud ja nüüd vastused, kuivõrd efektiivne see nii-öelda uus mängija maksejõuetuse maastikul olema saab, see omakorda siis sõltub sellest, et kuivõrd nii-öelda võimsalt ja hästi õnnestub see käivitada, nii-öelda, et seda võibki nagu piltlikult võib tuua, et see maksejõuetusteenistus võib olla tulevikus lihtsalt üks kabinet kusagil ühe ametnikuga, ühe arvutiga ja piirduda sellega, millisel juhul ilmselt ei saa väga efektiivsed mängureeglite muutjat, samas teine siis alternatiiv, et võetakse sihiks sinna riigiresurssi oluliselt panustada, mehitada ta tugevate heade spetsialistidega ja anda talle tegevuseks ja oma nii-öelda rolli täitmiseks siis vajalikud vahendid. Nii et taaskord meil on seadus olemas, norm on olemas, normistik on olemas, jõustub, aga mis selle nii-öelda sisu olema saab ja kuidas ta nii-öelda olukorda meie pankrotimenetlustes muudab, see alles siis sõltub sellest praktikast.
Kellele see uus teenistus allum hakkab?
See uus teenistus tegelikult ei peaks alluma kellelegi. See pankrotiseaduses on ka otsesõnu öeldud, et tegemist on sõltumatu teenistusega, mis luuakse konkurentsiameti juurde ja mida rahastatakse riigieelarvest. Nii et otseselt ta nagu kellegile alluma ei hakka.
Kõlab nii, et sellist institutsiooni meil tõesti varem ei olegi olnud üleüldse?
Ei, mitte midagi sellist Eestis ei ole ja ta on eeskujuks on siin võetud suuresti Soome, kus tegelikult Soome pankrotti ombudsmanni nii-öelda instituut on olnud juba pikka aega. Tegelikult pigem tajutakse, et ta on märkimisväärselt seda maastikku ikkagi positiivses suunas mõjutanud. Ja kas või läbi siis selle, et heade praktikate kujundamise, nende nii-öelda avaliku uurimiste läbiviimise ja see on just oluline see, et ega see, mis moodi käituvad võlnikud ja mis moodi käituvad võlausaldajad, seal on nagu sellistes kultuuriruumis või sellises heades praktikates suhtumistes ja arusaamistes on tegelikult väga suur roll. Et see sama näiteks, et kui Eestis on kujunanud arusaam, et väga paljud pankrotimenetlused raugevad, kui sinna ei jääta nii-öelda see pankrotiavaldus esitada nii ilja ja ei ole isegi vara, et pankrotimenetlust läbi viia, siis see paratamatult ju kujundab ettevõtjates vähemalt suures osas sellest arusaama, et nii saabki käituda. Ja kui sellele tagajärgi ei järgne ja neid menetlusi ei uurita, siis selles kujunebki teatav käitumis nii-öelda norm lõpuks välja. Ja seda muuta ongi kaunis raske. Nüüd see pankruti või maksejõuetuse teenistus nii-öelda, kes siis neid raugemise juhtumid avaliku uurimistena võib hakata läbi viima, peakski siis samamoodi siin tegelikult seda suhtumist tasapisi muutma. Et ei saa enam loota sellele, et kui ma viimasel hetkel esitan pankrutiavalduse ja jäta sinna varaga pankruti menetluse läbi viimiseks, et siis sellega lõpebki nii-öelda see menetlus. Et selliste nii-öelda suhtumiste muutmine ja arusaamade muutmine. Loomulikult see on kõik aeganõudne protsess, aga sellega tehakse päris oluline samm selles suunas, et midagi võiks muutuda.
Kõlab tõelise paradigma muutusena, võiks nii öelda. Kas selles uuenenud seaduses on veel mingeid punkte, mida võiks välja tuua, mis juba on jõustunud?
Jaa, ikka, et ega detailides, kui võtta täna seadus ette ja vaadata kõiki neid norme, mida täpsustati, siis neid on tegelikult üks jagu palju. Hetkel me siin saame loomulikult rääkida ainult olulisematest, et lisaks siis selle maksejõuetuse teenistusele on kindlasti üks oluline muudatus, mis puudutab nõuete kaitsmist pankrotimenetluses. Seni oli ju kord selline, et pankrot kuulutati välja, võlausaldajal oli 2 kuud aega, et esitada oma nõue pankrotihaldurile ja siis toimus nõuete kaitsmine ja kui see nõue vaidlustati halduri või mõne teise võlausaldaja poolt, siis järgnes sellele hagi esitamine ja iga võlausaldaja siis pidi käima nii-öelda hagi menetluses oma selle nõude nii-öelda ära kaitsma. Nüüd täna siin on tehtud põhimõtteline muudatus, kuna see nii-öelda need hagimenetlused võtsid väris palju aega, venitasid sellega pankrotimenetlust, siis kogu see nii-öelda nõuete kaitsmise süsteem on selles mõttes ära muudetud ja suur osa nii-öelda sellest nõuete kaitsmise vaidluses tegelikult peetakse juba ära nii-öelda kirjalikus menetluses, võiks öelda, et halduriga. Kui nõuete esitamise tähtaga möödas, haldur koostab nendest nõuetest nimekirja, siis antakse seal võimalus esitada teistele võlausaldajatele vastuväiteid, see kõik toimub kirjalikus menetluses enne, antakse veel võimalus seisukohtade esitamiseks, tõendite esitamiseks ja selle pinnalt haldur siis koostab lõpliku nõuete nimekirja, mille ta esitab kohtule kinnitamiseks. Ja kõigi nende nõuete nii-öelda, mis seni olid võib-olla kümneid ja kümneid erinevaid hagimenetlusi pankrotimenetluses, siis nüüd need toimuvad kõik ühes kirjalikus hagita menetluses ja seal tekib üks sisult kohtumäärus, millega siis kohus kinnitab lihtsalt selle nõuete nimekirja nii-öelda ära. Et see kõik peaks nagu oluliselt seda lihtsamaks ja kiiremaks tegema. See on kindlasti muudatus, mille osas ma isiklikult arvan, et ta annab ajaliselt olulist võitu pankrotimenetluses. Ja samamoodi on ta ka võla usaldajatele lihtsam, sest et sellist nii-öelda eelduslikult ressurssi, mis läheb erinevate nõuete kaitsmisega seotud menetlustele nii ajalise kui rahalises mõttes, see peaks vähenema. Kindlasti on seaduses oluline muudatus ka see, et võib-olla mis on ka sellise nii-öelda sõnumine oluline, et kui nagu me oleme rääkinud, et raugemiste arv oli suur, siis meil on ka päris palju neid juhtumeid, kus äriühingutel ei olegi juhatuse liikmeid enam nende volitsuste tähtajad on möödas ja siis seda isikut, kes nagu peaks pankrotti avalduse esitama, et teda enam ei ole, et seda ei olegi olemas. Ja sellistel juhtudel siis seadusandja lahendas selle nii-öelda selliselt, et ka osanikele, kui juhatuse liikmed ei ole, siis on pandud osaühingu puhul osanikele pankrotiavalduse esitamise kohustus ja aktsiaseltsi puhul nõukogu liikmetele pankrotiavalduse esitamise kohustus. Samuti siis, et nii-öelda nagu probleem on praktikas ka selles, et need pankrotiavalduse esitatakse hilinenult, ja võla usaldajad, kui nad nüüd pankrotiavalduse esitavad ja seal ei ole isegi vara selle pankrotimenetluse nii-öelda läbiviimiseks, siis võla usaldajalt peab maksma deposiidi, kohtu poolt määratud deposiidi menetluskulude katteks. Ja nüüd siis selleks, et nii-öelda võla usaldaja peab selle deposiidi kulu kandma ja teiselt poolt, kui see menetlus ikkagi lõpeb sellega, et nii-öelda raugemine tuleb ja seal ei ole vara selle menetluse läbiviimiseks, siis see kulu justkui jäigi vanasti võlausaldaja kanda. Nüüd siis on antud seadusandja võlausaldajale võimaluse, et tal on võimalik esitada selle isiku vastu, kes pankrotiavalduse esitamise kohustust rikkus, nii-öelda nõue selle deposiidi kulu tagasi saamiseks. Kui suur tähendus selle praktikas saab olema, kas see midagi muudab, keeruline hinnata, aga vähemalt selline võimalus on nagu seadusandja poolt nüüd ette nähtud. Kindlasti ka suur ja muudatus, mis on jõudnud ka ajalehe veergudele puudutab kohtulike hüpoteeke, kui enne muudatusi kehtis siis kord, kus enne pankrotti välja kuulutamist seatud kohtulikud hüpoteegid jäid püsima, ehk võlausaldaja, kes oli esitanud kas enne hagi ja saanud hagi tagamise korras kohtumäärusalusel kohtuliku hüpoteegi, oli järgnevas pankrotimenetluses sisuliselt pandipidaja rollis, et see kohtulik hüpoteek andis talle nii-öelda õiguse saada esimeses järgus oma nõudele rahuldust. Samuti maksu- ja tolliamet näiteks maksunõuete puhul, kui ta oli saanud kohtuliku hüpoteek oma maksunõude tagamiseks, siis ta oli samamoodi selle nõudega esimeses järgus. Nüüd põhimõtteliselt siin tehti muudatus, millega siis kohtulikud hüpoteegid enam nii laiaulatuslikult püsima ei jää. Ja reegel on siis nüüd edaspidi selline, et kohtulikud hüpoteegid, mis on 6 kuu sees seatud, need jäävad püsima ja need, mis on siis enne seda seatud, siis need ustutatakse, et need pankrotti väljakulutamisel püsima ei jää. Et see toob nii-öelda peaks panema minu arusaamise kohaselt erinevad võlausaldajad tegelikult järgnevas pankrotimenetluses võrdsemasse olukorda ja mitte siis andma läbi nii-öelda selle, et kes on olnud enne pankroti väljakuulutamist kiirem oma nii-öelda õiguste maksmapanekul ja enne kohtusse pöördunud ja saanud seal selle näiteks hagi tagamise korras, et need ei saaks nagu siin eelist teiste nii-öelda võlausaldajate arvelt. Aga loomulikult on see äärmiselt diskuteeritav ja vaieldav. See on küsimus, mis on käinud ka riigikohtus mitmel korral enne ja nii, et siin nii-öelda ühtset seisukohta ei ole.
Nii, et tulevik aga näitab, et kuidas see tööle hakkab üleüldse?
Noh, ta tööle ilmselt nüüd hakkab olukorras, kus see on seaduse tasandil ära lahendatud ja ära reguleeritud, eelduslikult hakkab hästi või noh, selgelt, et siin ma ei näe nagu praktikas, et tõusetub küsimus. Ilmselt on ta lihtsalt osadele võlausaldajatele ebameeldivam lahendus kui see, mis seni kehtis. Aga ta isenesest on normina suhteliselt selge ja ma arvan, et siin nagu praktikas nagu rakendusküsimusi väga ei tõusetu.
Jah, veidi demokraatlikum, eks ole.
Arvestades seda, et Eesti pankroti menetluses meil ei ole, meil on nagu sisult kolme järku nõuded, et meil on pandiga tagatud nõuded esimeses järgus, siis on pandiga tagamata nõuded ja siis on kolmandas järgus on hilinenud esitatud nõuded. Et meil ei ole nii-öelda eelis nõuded, ei ole ei avalikõiguslikud nõuded, ei töölepingutest tulenud nõuded, siis sisuliselt selliste nii-öelda, noh, ta nagu võrdsustabki nagu seda piltlikult, et ta paneb need teise järgu võlausaldajad kõik siis nii-öelda võrdsemasse seisu. Et kaitset saab ikkagi esimeses järgus see võlausaldaja, kellele on see pant nii-öelda tehinguliselt seatud kokkuleppeliselt ja loomulikult siis ka need, kes jäid siis kuue kuu perioodist nii-öelda välja. Erisuse tegi siin muidugi, et olla täpsem, siis see kohtulike hüpoteekide kustutamine ei kehti nendel juhtudel, kui need on konfiskeerimisest ja kriminaalõiguslikest meetmetest tulenevad riiklikud nõuded, siis nende puhul, kui need kohtulikud hüpoteekid olid tagamiseks seatud, siis need jäävad püsima. Kindlasti üheks oluliseks muudatuseks pankrotiseaduse reformimisel on siis olnud kohtute suurem spetsialiseerumine. Et kui seni menetlesid juriidilise isikute pankroti avaldusi menetleti nii-öelda juriidilise isiku asukoha järgi, nii asukoha järgsed maakohtud, siis nüüd edaspidi on menetlevad juriidiliste isikute pankroti avaldusi Harju maakohus ja Tartu maakohus. Ja selle muudatuse siis taga on mõte siis tagada kohtute parema spetsialiseerumise läbi tegelikult efektiivsem pankroti menetlus. Pankroti asjad on keerukad, kohtutel on seal vaja nii-öelda majandusalased teadmisi, kogemust, praktikat, järelvalve võtab ka piisava ressursi ja samamoodi eeldab kohtunikult ikkagi seda pankroti menetluse spetsiifika tundmist, nii et kokkuvõttes peaks selline nii-öelda tegevussuund siis tagama just selle, et meil on paremini spetsialiseerunud kohtud juriidiliste isikute pankroti asjade nii-öelda lahendamisel. Ja selle nii-öelda praktine väljund on kindlasti lõpuks see, et menetlus võiks olla ka selle läbi kvaliteetsem ja kiirem ja anda siis kõigile menetlusosalistele, seal kus siis võlausaldajatele kiiremini ja parema tulemuse. Aga loomulikult kõik need muudatused, seal kus kohtute spetsialiseerub, et see ei anna lahendust ega tulemust üleöö, et see kindlasti võtab aega. Erandlik kõik kohtunikud on oma tublid, lihtsalt küsimus on ka selles täna, et kui palju on ühel konkreetsel kohtunikul üldse tema käes olevatest asjadest, erinevatest asjadest võimalus tegeleda siis pankruti asjadega, mis ka tema nii-öelda menetleda on versus kogu ülejäänud töömaht. Et ehk kohtute töökoormus ja kohtunike töökoormus selles osas läbi selle spetsialiseerumise võiks olla siis tagada selle, et neil on võimalik rohkem tegeleda pankruti asjadega.
Milliseid õppetunde sinu praktika suurte kobarvaidluste nõustamisel on andnud? On sul mõni hea soovitus võlausaldajatele või protsessi mõnele teisele osalisele?
Ma ütleks selle kohta, et kokkulepete kunst on üks kaunis kunst. Et kui ma võtan praktikast suuremad pankrotimenetlused, mis on kestnud viis ja rohkem aastat, isegi me räägime seal 7-8 aastast, ja kui vaadata seda tulemust, kuhu lõpuks osapooled jõudsid, siis tagantjärele tarkusena võib öelda, et oleks olnud nagu osapooltel rohkem valmidust aastaid tagasi teha vastastiku järeleandmisi, kohati võib-olla olla vähem emotsionaalsem ja leida nii-öelda praktilisi lahendusi, siis oleks see tulemus kõigi jaoks nii-öelda parem. Võime öelda nagu üldistatud seda, et ega see pankruti menetlus riik võib teha endast veel palju ja seda menetlust paremaks muuta, efektiivsemaks muuta, aga jääb ikkagi see, et pankruti menetlus on aeganõudev, jääb ka see, et pankruti menetluses nõuete rahuldamise protsendid jäävad pigem nagu tagasihoidlikuks ja pankruti menetlus ei ole odav menetlus, ei selles osalevale võlausaldajale, võlnikule, aga mitte kellegi. Ja arvestades nagu seda nii-öelda perspektiivi, siis tasub ikkagi alati mõelda seda, et võib-olla see võib-olla rohkem panustada sellele nii-öelda valmidusele leida neid kokkuleppeid ja kokkuleppese lahendusi. Sest ega tavaliselt, kui vaadata, ega see pankruti nii-öelda olukord sünnib ikkagi sellest, et ettevõtja jaoks suuremad võlausaldajad otsustavad mingil ajahetkel X, et siit rohkem edasi ei minda ja minnakse nii-öelda pankruti teed. Ja teised nii-öelda, kui juba pankruti teed minnakse, siis ülejäänud võlausaldajad lihtsalt peavad selles osalema, neil ei ole varianti. Nii et just see nii-öelda valmidus ja oskus leida neid kokkuleppeid ja võib-olla ikkagi emotsioon jätta korraks tahaplaanile ja mõelda nii-öelda kokkuleppeliste lahendustele, see on kindlasti soovitus.
Sa praktiseerid sageli kohtunikuna ka arbitraaži vaidlustes ja omad ilmselt selles kontekstis päris head ja laiemat vaadet. Kui altid on eestlased kohtuväliselt kokkuleppele menetluses vaidlusi lahendama?
Üldistada on muidugi nagu keeruline, et aga ega nii nagu mida me rääkisime pankruti menetlustes, et võiks soovituslik olla ikkagi mõelda nende kokkuleppeliste lahenduste peale, siis ega jah, see kehtib ka kohtumenetluste puhul. Ja ega ma arvan, et siin on sama, et ega kui väga paljudes vaidlustes on ikkagi nii, et kui nüüd pooled mõtlevad pärast aastate pikkust kohtutes ragistamist, et kas see tulemus, mis nad siis sealt lõpuks said, isegi kui sa oled nii-öelda võitja poolel, et kas siis arvestades seda aega, energiat, ressurssi, alternatiivkulu, et kas see siis nii-öelda oli mõistlikum tee võrreldes sellega, et leida kohe alguses, anda oma positsioonis võib-olla teatud mõttes järele ja mitte võib-olla nii-öelda minna selle nii-öelda põhimõttelise emotsiooniga nii-öelda peale ja emotsionaalselt, et mul on õigus ja ma igal juhul pean selle õiguse täies olutus kätte saama. Et kas see siis oli põhjendatud mitte, et ilmselt nagu paljudel juhtudel tagantjärele hinnates oleks valitud nagu teine tee. Aga tagantjärele tarkus on alati üks tore tarkus. Ja enamikel juhtudel olles siin olevikus aja hetkes X, siis ei oska keegi seda tulevikku ju ette näha.
Kas mõnel puhul on kokkuleppe üldse kohtust parem?
Ja väga keeruline jälle küsimus selles mõttes, et noh, sõltub, et mis see kohtust tulemus on, et kui kohtust sa saad täis nii-öelda võidu, et siis loomulikult sa innastad sinna sisse selle nii-öelda ajalise aspekti ja kulu, mida sa selle nii-öelda kohtumenetuse peale pead nii-öelda panustama, aga tihti on ju nii ja väga paljudel juhtudel, et kui kohtusse minnakse, siis praktika näitab, et mõlemal osapoolel on ikka selles vaidluses mingisugune roll ja nii-öelda tavaliselt maandub see kohtu nii-öelda otsustus kuhugi nii-öelda vahepeale, et sellist nii-öelda täisvõitu või sellist, et 100%-list õigust, noh, et enamikel juhtudel ju ikkagi ei saada. Ja siit me jõuamegi selleni, et noh, et kui see nii läheb, et siis kas ei oleks olnud mõistlikum kuidagi juba enne kohtusse pöördumist leida neid nii-öelda kokkuleppelisi lahendusi rohkem. Aga see on jälle sedasi, et üldistada on keeruline, et sõltub.
Viimasel ajal on iga päev meedias mõni uudis järjekordsest ettevõttest, kes on pankruti läinud. Tõenäoliselt on sul paar head soovitust ka selleks puhuks, et millist näitajate alusel on kõige õigem oma äripartnerite majanduslikku olukorda hinnata, et säärased teated üllatusena ei tuleks.
Ma arvan, et siin on kõige suurem ja kasulikum ja praktilisem soovitus kõigile ettevõtjatele see, et ei tasuks lootma jääda nüüd sellele, et kui asjad lähevad negatiivset radapidi, et siis on et olemas kuskil keegi, kes aitab ettevõtjale tema eest ja tema jaoks selle olukorra ära lahendada. Ehk selles mõttes ilmselt nagu põhimõtteline sättumus, et ma ise pean ise enda asjadest hoolitsema seisma, on nagu väga oluline nii-öelda praktiline juhis. see tähendab mulgas siis seda, et see, milline, kes on sinu tehingupartner ja kellega sa tehingusse lähed ja mis tingimustel, et seal on vajalik ikkagi alati igal võlaosaldajal ja mõistlik teha endale eeltöö ära. Ja täna ju seda taustinformatsiooni erinevast allikatest koguda on juba üksjagu võimalik, et me võime võtta majandusaasta aruanded, meil on maksutolliameti lehelt leitavad käibeandmed kvartalite kaupa, meil on maksuvõlgnevuste info, meil on erinevad krediidiinfosüsteemid, krediidihäireregistrid, et seda infot tegelikult erinevatest allikatest ja vararegistritest samamoodi, et kinnistusraamat, äriregister, kõik need on ju avalikud, et sealt saab seda infot kätte ja suhteliselt mõistliku kuluga. Et see on nagu töö, mis on mõistlik igal ettevõtjal enne tehingusse minekut oma tehingupartneri osas loomulikult ära teha. Ja see töö ei saa piirduda nüüd ainult sellega, et enne tehingut seda infot kogutakse, vaid tegelikult tuleb kogu selle suht ajal tunda huvi selle vastu, kuidas sinu tehingupartner tegelikult käitub. Ja kui seal hakkavad ilmnema sellised teatavad anomaaliad või küsitavused, siis tuleb küsida, et tuleb võlnikuga suhelda ja küsida küsimusi. Ja võimalik ka veel see, et ega noh, eestlasel ei ole väga koostöö omane, samas tõenäoliselt on ju sellel kui tehingupartneril ka teisi võlaosaldajaid, et ka nendega suhelda ja küsida ja uurida, mis on nende teadmine nii-öelda võlniku olukorrast, on ka oluline, sest siis on aru saada, kas jagatakse ühte infot või siis räägitakse ühele võlaosaldajale ühte ja teisele teist. Ehk see nii-öelda info kogumine, selle info vahetamine selles mõttes, et ja reageerimine. Miks ma sellest räägin, on see, et oluline on see, et võlausaldajad vaatest on ka see, et võlausaldajad ei ole ju sellist informeeritust majandusliku seisukohta, nagu on võlnikul endal, enda majandusliku seisukohta. Ja võlausaldajad, miks võlausaldajad oma pankuriti avalduste esitamistega hiljaks jäävad, on just see, et neil ei ole seda infot. Ja see on see pool, kus võlausaldajad ilmselt saaksid ise nagu olles aktiivsemad rohkem ära teha ja tuua selle nii-öelda sekkumise varasemasse ajahetke. Et seda on loomulikult kergem öelda ja kergem rääkida, kui ilmse praktikas teha, sest et kui sul on ettevõtjana neid tehingupartnereid mitmeid ja mitmeid, siis lihtsalt nende kõigi monitoorimine pidevalt, et see on omamoodi ressursikulu ja ajamahukus. Aga noh, seda ilmselt, et hoida ära neid suuremaid kahjusid, siis igal ühel on võimalik endal olla hoolsam.
Jah, et tasub ära ikkagi. Pankrot ja ärikeeld, kas ja millal on see põhjendatud?
Pankruti menetluses ärikeelu kohaldamine on võimalik ja see on nüüd küll juriidilise isiku pankruti puhul kohtu diskretsiooni otsustus, kas kohaldada võlniku juhtorgani liikmete suhtes ärikeeldu või mitte. Neid sätteid ka muulgas täpsustati, et seal peab olema ikkagi põhjendatud kahtlus nii-öelda selles osas, et on juhatuse liikme kohustusi rikkunud või siis kuriteokahtlus, aga et ise enesest selle ärikeelu kohaldamine, et sellega on selline lugu, et kui seda hakata liiga kergekäeliselt ettevõtjate osas kohaldama, siis see ei ole ka hea, sest et kuidas me ütleme, ja võibolla on ka oluline välja öelda, et ja mis on ka probleem, on see, et pankrot on äärmises Eestis stigmatiseeriv, et majanduslikku sellist ebaõnnestumist võetakse nagu suhteliselt sellise, et selles väljendub ettevõtjale hukka mõist. Ja see ei peaks nii olema, sest et majanduslik ebaõnnestumine, kui see on lihtsalt ebaõnnestumine, et äri ei tulnud välja, selles ei tohiks olla mitte midagi nagu iseenesest hukka mõistetavad, ikka juhtub. Kui me nüüd paneme nii-öelda võtame ärikeelu või võtleme muude sanktsioonide peale, mis ettevõtjale sellega kaasnevad, kui ta majanduslikult ebaõnnestub, siis ja need on väga karmid ja liiga kergekäeliselt kohaldatavad, siis ta lihtsalt hakkab töötama vastu sellele, et ta hakkab ettevõtjate tahet ja võimet riski võtta ja nii-öelda äri teha omavalde pärssima. Et seal on sellise mõõduka tasakaalu nii-öelda leidmine on äärmiselt nagu oluline. Et loomulikult sanktsioonid peavad olema, kui käitutakse valesti. Aga sanktsioonid ei saa olla liiga karmid, et sanktsioonid ei saa olla nii liiga kergesti ka rakendatavad. Et sellise mõistliku tasakaalu leidmine siin on nagu oluline.
Väga hea aspekt, mille sa välja tõid, et pankrotti minek on stigmatiseeritud või pankrotti mineja. Et kas sa selle juurde oskad lõpetuseks öelda, kas sul on mõni hea soovitus võlgnikule?
Võlgniku puhul on see küsimus, et läbivalt võlnikud esitavad pankruti avaldusi liiga hilja. Kuigi võib väga lihtsustatult öelda ja populistlikult , et aga võlgnikud ongi kõik pahad ja tahavadki võlausaldajate eest varaga ära joosta ja sellepärast see seis meil ongi selline . ma siiski arvan , et enamik võlgnikke ei ole üldse tegelikult pahatahtlikud . see , miks pankrotiavalduste esitamisega jäädakse hiljaks ja miks see võlgniku käitumine võib-olla lõpuks on selline , nagu ta meil tihti on , et see pigem on selline loogiliselt kulgev inimlike käitumisaspekte arvestades kujunev nii-öelda tulemus . nimelt tihtilugu , ma arvan , praktikas ettevõtjad lihtsalt loodavad , et kui juba raskused on nii-öelda ukse ees , siis loodetakse , et suudetakse need nii-öelda ära lahendada . ehk hinnatakse tegelikult enda nii-öelda võimeid tegelikult sellest olukorrast välja tulla üle . ja selle asemel , et noh , siin võiks olla soovitus , et tihti , et kui juba ollakse kuidagi ummikseisus , et siis on mõistlik kasutada välist abi , võtta väliseid nõustajaid , konsultante , et sa oma olukorrast täpsemalt aru saad ja mis on su nii-öelda väljavaated selle olukorra ületamiseks . ehk ma arvan jah , et tihtilugu lihtsalt ettevõtjad üritavad ise viimase hetkeni nii-öelda oma jõududega hakkama saada ja see teadmine , et tegelikult olukorda ei suudeta lahendada , siis see tuleb liiga hilja . ja kui see käes on , siis ongi juba lootusetult hilja ja siis ollakse selles etapis juba , kus nii mõnigi teeb selles nii-öelda lõpuheitluses lihtsalt veel mingisugused valed sammud , lootuses veel päästa seda , mida päästa on . teine kindlasti põhjus on see , et nagu ütlesin , et ühelt poolt hinnatakse oma võimeid üle , teisalt ettevõtjatel endal ei ole ka tihtilugu võimet ja teadmisi seda oma olukorda võib-olla kõige adekvaatsemalt hinnata . ega nii nagu inimlik on ka see , et iseenda olukorrale oleme me tihti kõige halvemad hinnanguandjad , et me ei teadvustagi , kus me oma asjadega tihti oleme . ja nii võib ka ettevõtjatega olla tihtilugu , et seda oma seisule ja oma nii-öelda ärilise positsioonile , ettevõtte nii-öelda tervisele hinnangu andmisele , kus ollakse , et siis tihtilugu just väiksemad ettevõtjad ja keskmise suurusega ettevõtjad ei pruugi omada seda piisavat teadmist ja know-how'd . ja sellest omakorda sünnib siis see , et abi saamiseks või siis ka pankrotiavalduse esitamiseks see õige hetk magatakse maha . loomulikult suurematel ettevõtjatel , kus on olemas finantsosakonnad , finantsjuhid , spetsialistid , siis nendel on oma nii-öelda sellisest finantsvereringest ja seisust oluliselt nagu parem ülevaade . aga väikse ja keskmise suurusega ettevõtjatel ju tihtilugu sellist nagu mehitatust ja teadmist maja sees olemas ei ole . nüüd soovitusena võlgnikule kindlasti on see , et võlgnik peaks aru saama sellest , et võlausaldajate usalduse püsimine tema suhtes on äärmiselt oluline . ja seda nii sellisel juhul , kui soovitakse saneerimise menetluse teed minna , ja aga ka siis , kui me räägime pankrotimenetlusest , et või siis võimaluses pankrotti vältida . et kui just tihtilugu , kui võlgnik valib selle tee , et ta ei ole võlausaldajatega või olulisemate võlausaldajatega avatud diskussioonis , ei hoia neid ka ühises infoväljas nii-öelda , et ehk see tähendab seda , et ma ei räägi ühele võlausaldajale üht ja teisele teist , vaid ma tegelikult annangi seda informatsiooni võimalikult läbipaistvalt , kui ta seda ei tee ja nii-öelda käitub läbipaistmatult , siis just see oluliste võlausaldajate kannatuse katkemine ja pankroti teed minek on nagu omavahel seotud . et kui ei ole infot , ei ole usaldust , siis mis ma teen , et siis ma valingi selle võlausaldaja pankrotiavalduse tee  ja võib-olla seda oleks olnud võimalik vältida teistsuguse käitumisega . nii et sellised inimlikud nii-öelda aspektid ja lõpuks usalduse püsimine on ka siin nendes suhetes äärmiselt oluline .
jah , seda ma mäletan ka saneerimise jutust tõesti , et usaldus on see märksõna igal juhul . ongi meil aeg otsad kokku tõmmata , suur tänu , Tarmo ! kohtume , ma loodan , järgmine kord , kui see seadus on mõnda aega juba kehtinud ja uued institutsioonid ka jõusse astunud , et siis
jah , ma isiklikult loodan ka , et 2022 esimene jaanuar maksejõuetuse teenistuse elluastumine muudab , on mingis mõttes nagu paradigmat muutev või vähemalt loob äärmiselt suure eelduse , et midagi muutub ja oluliselt .
jääme põnevusega ootama . külas oli advokaadibüroo Rask partner ja maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Peterson , mina olen Heidi Saar , Teabevara vanemtoimetaja , ja me rääkisime pankrotiseaduse muudatustest . püsige terved ja kohtumiseni !